Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İndi bugünkü verilişin artıq ikinci saatındayıq. Biraz əvvəl Azərbaycanda 2009-cu ilin sosial-iqtisadi göstəriciləri ilə bağlı dövlət başçısının müşavirədəki çıxışına iqtisadçıların və siyasətçilərin, yəni siyasi şəxsinin və iqtisadçı ekspertin fikirlərini öyrəndik. Əvvəlcədən də dediyim kimi, ikinci saatin birinci mövzusu olaraq 20 yanvar, 90-cı ilin 20 yanvar hadisələridir. Azadlıq Radiosu artıq dinləyicilər bilir ki, bu məsələ ilə bağlı bir neçə gündür silsilə verilişlər hazırlayır. İşdən sonra proqramı da bu məsələyə yer ayrılır və Xalq Hərəkatının, o vaxt ki, Xalq Hərəkatının liderləri ilə mümkün qədər bu barədə biz danışırıq. Bugün də studiyamızın qonağı 90-cı il hadisələrində, meydan hərəkatı hadisələrində üzdə olan simalardan biri, Xalq Hərəkatının tanınmış adamlarından və ondan sonra əlbəttə ki, sonrakı dövrlərdə kifayət qədər siyasi mühitdə olmuş şəxslərdən biridir. Rəhim Qazi studiyamızın qonağıdır. Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri həm də. Rəhim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoşunuz olsun, çox sağ olun.
Və 20 yanvardan sizdə dediyim kimi biz indi söhbətlər eləyirik. İndi də sizinlə bu barədə istəyirik danışaq. Heç şübhəsiz ki, xatırlayırsınız və əlbəttə ki, digərlərindən, yəni müəyyən adamlar var ki, onlar daha çox xatırlayır. Çünki həmin hadisələrin təkcə iştirakçısı yox, həm də hansısa mənada daha dərinində, dibində olan və təşkilatçılarından idiniz. Buyurun.
Valla, mən özümü o təşkilatçılardan kənara tuta bilmərəm. Yəni, o məsuliyyətin bir ən böyük ağır tərəfi də biri mənim çinimdə idi. O 20 yanvar hadisələri və hadisələr qədər olan proseslər.
Qədər olan proseslər
ki var, olan demək olar ki, mənim yadımdan çıxanı yoxdur. O mənim həyatımdır, həyatımın bir hissəsi də mənim yadımdan çıxa bilməz. Və ona görə də bu, istər o dövrdə, istər də indi də məndən ötürü 20 yanvar qəhrəmanlıq mücadiləsidir. Təbii, orada mən şəxsən öz mövqeyimdə bu gündə, o vaxt birinci gündən dediyim kimi qalıram ki, bəzi uzaq görənliyimiz, bəzi güclü təcrübəmiz olsaydı, nəticələrini bir balaca dəyişə bilərdik. Amma ki, o imperiyanın bizə qarşı hazırladığı o ssenarinin o qırğının qarşısını tam almaq bizim gücümüz, bizim imkanımız daxilində deyildi.
Bax, həmin senarinin qırğına, o qırğın dediniz siz indi, ona qədər ki, deməli, mərhələlərindən danışaq, əgər mümkündürsə. Nələr baş verirdi? Vəziyyət o vaxt sözsüz ki, gərgin idi, amma həmin gərginlikləri yaradan səbəblər də olmalı idi, elementlər, detallar olmalı idi.
Mən sizə deyim, bax, qısa bir xronologiyanı sizə xatırladım. Ki, dekabrın sonundan axırlarla başlayaraq Azərbaycan, yəni 89-un dekabrın axırlarına qarşı Azərbaycanda vəziyyət gündən-günə gərginləşməyə başladı. Bu müxtəlif məhəllələrdə müxtəlif sözlər eşidilirdi. Orada güya ermənini vurdular, burada dağıtdılar, orada şeylədilər. Təbii ki, o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və onun əsas fəalları indi çox yerdə isə adları da seçilmir. Əllərindən gələn eləyidilər ki, bu ad bizim üstümüzə, bu damğa bizim üstümüzə vurulmasın, bu hazırlanan bu xüsusi təxribat imkanı verməyək bunlara. Təsəbbülün dekabrın axırı təzə ilin, 90-cı ilin əvvəllərində o dövrdəki SSR Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Liskauskas Bakıya gəldi. Biri ya ikisində Ehtibar Məmmədov onunla görüşür. Və ona təhlif eləyir ki, şəhərdə gərginlik artır, gəlin bizim daxili işlər nazirinin qüvvələri ilə, bizim fəal qüvvələrin bircə səy nəticəsində o gözlənilən, xoşa gəlməz hadisələrin qarşısını alaq. O da Ehtibar Məmmədov açıqca deyir ki, sizə bizim ehtiyacımız yoxdur və biz lazım olsa onun qarşısını alasıyıq.
Nədən yox idi ehtiyac sizin fikrinizcə? Ehtibardan ehtibar yox idi, ona görə ehtiyac yox idi.
Yox, sadəcə olaraq bilirsiniz, olar ki, bu, mən cənə, o, heç ona şübhə eləmirəm ki, o şeyi ki, onlar hazırlaşmışdılar. Onu həyata keçirməkdən ötürü özləri müstəqil hərəkətləməli idilər ki, istədiyi təxribatı, istədiyi yerdə törədib və adında sonra başqasına qoysunlar. Bax, mənim bugünkü təfəkkürümdə o gün, o vaxtçı da belədir. Amma gündən günə həm cəbhənin İdarə heyətinin daxilində gərginliyi artırdı. Qarşı durmalar vardı, razılaşmamalar vardı. Bilirsiniz, o indi liberal və radikal qrupdu ilə qanadlardan söhbət edir. Amma söhbət orada bir şey vardı. Bir var, real iş görmək istəyənlər vardı. Bir də var ki, ancaq ideya verib sakitcə evdə oturmaq istəyənlər vardı. Bax, bu iş görmək istəyənlərin adına qoymuşdular radikallar, evdə oturub nəzəriyyə söyləyib, yəni təkamüllə bu hadisələrin qarşısına, təkamüllə hadisələrin qarşısına almaq ideyası ilə yaşayanlar vardı.
Həmin dövr... Amma hər ikisi də deyək ki, Rəhim bəy, o istəkdən idi də hər halda, bu pis niyyət var idi burada, haradasa yoxsa...
Bilirsiniz, burada, yəni nəyinsə əvvəldən düşünmüş pis niyyət, pis məqsəd, nə o tərəf üçün bu sözü demirəm, nə bu tərəf üçün demirəm. Amma sadəcə bir yallıq vardı da, atalarımızın misalı var, müdrik məsələlər var. Könlü dəniz, balıq istəyən dənizə girir. Yəni sən burada bu hadisənin qarşısını almaqdan ötəri ki, mən dedim istəyir, işsin, istəyir, işitməsin, ideyası həmişə doğru döyü işləmirdi. Bax, təsəvvürləyin, biz 13-də meydanda miting idi. Yanvarın 13-də. Mitingi də mən aparırdım. Həmin miting aparanda mənə bilirdi, cəmaatın içində bu boyda kağız verdilər. Orada yazdı ki, Bayılın yuxarı hissəsində, o gecə qondular olan hissəsində bir erməni bir ailəni vurub baltı ilə doğrayıb. Hətta ünvanla nəyisə yazmışlar ora. Mən onu saxladım, qoydum. Yəni bu emosiyaları qızışdırmaq, insanları müəyyən istiqamətə yönəltməkdən ötürü olan işidir. Ondan sonra mitingi də orada Müdafiə Şurası elan olundu, yaranması. Orada Neymət Pənahlı, Ehtibar Məmmədov, mən. Əbülfəz bəy də bizə görə xeyrxahlıq vermişdi, bizlə idi. Amma Əbülfəz zaman-zaman gördü ki, hər tərəfdə olmaq istəyirdi, onun da ağır nəticələri görsəndi. Ki, yəni, eyni zamanda İki gəmidə müxtəlif istiqamətə üzmək olmaz. Yəni, bir gəmidə müxtəlif istiqamətə üzmək olmaz. Və ondan sonra biz dağıldıq. Miting dağıldı.
Həmən günün mitinginin o yığışma səbəbi nə idi? Sözsüz ki, o vaxt hərəkat idi falan.
Hərəkat onu müdafiə... Əsasən deməli, biz də gəlmişdik ora ki, elan eləyək Müdafiə Şurasının yaranmasını. Müdafiə Şurasının yaranmasının əsas məqsədi, ideyası nə idi? Həmin dövrdə cəmaatın o pərakəndə qüvvələrini birləşdirmək, əldə olunan nə isə, çünki cəmaat da gətirdi, ərzaq da gətirirdi, təhlülə, qoşalülə də tapılırdı, gətirdi, onu cəbhə bölgələrinə, Qubadlıya, Laçına, Şuşuya, Kəlbəcərə göndərmək və
buradan vətənpərvər qüvvələri orada müdafiədə yerləşdirməkdir. Yəni şəhər içərisində bizim görə biləcəyimiz hər hansı proqram məsələsi yoxdur. Hətta biz orada ayırmışdıq, hərbiçilər də vardı. Hərbi xəritə üzərində əməliyyat da hazırlayırdılar ki, Şuşada və yaxud da Dağlıq Qarabağda nə müdafiəni nə də təşkilləməklər. Bu məqsəd bu idi. Əsas mahiyyəti işin bundan ibarət. Sən hətta Nemət orada elan elədi ki, silah hazırlanacaq.
Zavodda
silah hazırlanacaq. Və belə ki, təxribatçı kağızlar gəlməyə bax, bildik ki, hava qaralan kimi meydanı qarışdırarlar, qan tökülə bilər.
Bəs kağızları verən kimi idi? Hər halda tanıdığınız adam sizə kağız verməli idi, yoxsa necə?
Halda elə bil ki, ötür-ötürlə göndərirdilər, bilirsinizmi? Onda da mitinglərdə 10 min, 20 min olurdu ki, dəhşət onu heç izləmək də mümkün deyildi. Ki, biz qayırlanda, indiki o hökumət evinin arxasındakı binaların həyətində gördük cəmaat qaçır. Qaçdım, mən gördüm ki, bir qoca olardı 60-70 yaşında kişi üz-üstə. Dedilər, bunu 6-cı mərtəbədən atırdılar. Mən oradan qaça-qaça, mən şəxsən özüm, mənim də yanımda fəallardan vardı indi. Orada Qabil Məmmədov da vardı indi. O zamanında baş Daxili İşlər Nazirin mavini oldu.
Bəli.
Ona getdik 26-lar o vaxt milis idarəsində, indiki Səbayram.
Bəli.
Dedim ki, bəs orada sizdən hardasa 200 metr aralıda belə bir hadisə oldu, düşürə bizim də nəsimindir. Təsəvvürünüzdə reaksiya vermədilər.
Milis.
Bəli, milis, ünvanı ilə deyirəm. İndi çox təəccüblər eləyəm ki, ad, familiya yadımda qalmıyor. Oradan gəldim, qaça-qaça gəldi, pənci nəfəs. Gördüm, mən o şey, Sabunçu vağzalından keçəndə orada alıblar, dilə kimsə yandırırlar orada, meyit, öləni yandı. Qalxdım, Şəfəq Kino Teatrı, orada Şəfəq Kino Teatrı vardı. Ondan üzbəli milis idarəsi vardı, onda polis döydü. Yaxınlaşdım, deməli, milis idarəsinin qabağında dəbilqəli heç olmasa bir 200 əsgər dayanıbdır. Əllərində dubinka, avtomat. Mən girdim içəri, dedim, bəs orada, dedilər ki, sizə iş yoxdur, çıxın gedin, lazım olsa biz özümüz qarşıq. Deməli, sonradan da dəqiq mən məlumat aldım ki, həmin günü, yəni 10-u yanvardan Azərbaycan mərkəzi Bakıya 10.800 daxili qoşun hissələr gətirilib. Şatalin, General Polkovnik Şatalin də rəhbərliyi, özü də burada olub. Amma bunların hamısına əmir verilib ki, kazarmadan çölə çıxmamaq, hadisələrə reaksiya verməmək. Və müxtəlif məhəllələrdə də təxribatlar törənir.
Milis haqqında iki fikir var, onu istədim sizdən aydınlaşdıraq. Bir fikir budur ki, yəni əslində bunun özü ümumi götürdə bir fikirdir. Milisin və milli təhlükəsizliyin əməkdaşlarının o vətənpərvərlik nəzərə alınaraq onların silahı yığılmışdı. Bir budur, bir də ki, qarışmırdılar. İstəyib qarışmırdılar, göstəriş var idi. Nə idi babu? Və qarışma imkanı yox idi.
Çox yaxşı sualdır, çox sağ olun. Məsələn, birinci istər bu gün, istər o dövrdə Azərbaycan milisində və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ki, bir mənalı demək ki, xalqı sevməyən, xalqı istəməyən, özünə, vətəninə hörmət olmayan adamlar olubdur, bu absurddur. Bugün də var, o vaxt olub. Amma onların hansı imkanları olub? Siz təsəvvür edin, 89-cu ilin əvvəllərindən başladılar Azərbaycan üzrə. Bütün ov silahlarını yığmaq.
Bəli, mənim yadımdadır o hadisə.
Və o, yox, mən sizə rəsmi deyirəm bunu. Kimsə inkar eləyirsə gəlsinlər, sübut eləyim mən ola. Və o yığılan silahlar Azərbaycanda saxlanmadı, Rostov vilayətində göndərildi. Həmin dövrdə də tabel silahlarcı deyirlər, məsəl üçün, hamızdan deyə bilmərəm, amma o siz dediyiniz vətənpərvər hissi olan milis işlərindən yığılmışdı, yoxudur. Və onları da hərəkətləməyə qoymurdular. İndi qayıdıram təzəldən 13 hadisələrinə ki, biz getdik, indiki Səttərxan zavodu onu indi söhməyə başlayıblar, mədəniyyət evində qərargah düzəltmişdi. Biz ora çatmağımızla dedilər ki, Şəfəq Kino Teatrının böyrünə bitişi 3-cü mərtəbədə ermənilərin əşyaları 3-cü mərtəbədən atılır. Yenidən Neymət Pənahovla gəldik həmin yerə. Milislə oranın arası 20 metrdir. Doğrudan da gördü şkaf, şvaner, divan atıbdılar həyət küçüyə. Nemətin dəlində gücü səs gücləndirici vardı, megafon deyildi. Onunla yığdı kamu küçəsini aşağıya bir 50 metr düşdü, orada yığdı cama, ay cama. Bilmirsiniz bu təxribatı, bilmirsiniz bizi qana çəkmək istəyirlər. Siz orada ermənini orada atmaqla və yaxud da onun əşyası nə olacaq? Bu ağılla həll olunmalıdır, düzgün doğru istəyirəm. Burada cəmaatı biz yayıb təzərdən qaydan kimi qərargaha telefonla zəncilədilər ki, aeroport yolunu bağlayıblar Mərdəşan cəmaatı. Onlara şayə yayıbdır. Şayə yayan adam milisin, indi də adı yadımdadır, milis mayoru Falik Priyev. ki, gəlib oradakı xalq cəfəsinin idarətinə deyib ki, şəhərdən Ermənistanından qovulan Ermənistanlılar gəlirlər Mərdəkanlıların üstünə, güya bunlara deyiblər ki, Mərdəkanlılar erməniləri gizlədirlər. Bunlar da o indi oranın yolun genişlənməsi məqsədi ilə söküldülər. O su kaçalkası vardı.
Bəli.
Biniyə dönən yerdə oradan keçən kimi. Mən ora gəldim, çatdım və məndən Qabil Məmmədov gəlmişdi. UAZ maşınından çıxdım. UAZ maşınından cəmaət bax Kraz maşınlarla zadla yol çıxdı. Ay qardaş, nə edirsiniz? Biz bütün yolu gəlmişik. Vallahi gələn yoxdur. Nəyə yəndisə Azərbaycanın üstünə gələr. Və buradan birinci barikadanı qurtarıb gəlib ikinci barikadanı düz Mərdəkanın cərcəyində. Orada da fəallarla danışdıq. Onda ondan sonra həmin fəallardan biri Hacı xatirimdə indi adı düşünürəm. Deməli, o mənə özü dedi ki, bax, bizə milisdən zəngiliyibdilər. Həmin o Faliq Priyevin dadını odur. Deməli, ay, sizin ağlınız bəsardadır. Sənə deyəndə ki, ay xalq səfəsi, o cəmaat gəli tədbir görün. Sən demirsən ki, bizim borcumuzdur, tədbiri görmək sizin borcunuzdur, milisin borcudur. Yəni, bax, belə təxribatlar olurdu. Həmin gün keçdi bir təhri sadəcədə 14-ü 15-dən 16-da keçən gecə Ehtibar Məmmədovla mən şeydə Səlyandan bizə zəng gəldi. Bir də Əli Bayramlıdan ki, durmayın gəlin kəndinlə, deməli Kərimbəyli kəndində böyük bir rus kolonunu saxlayıbdılar. Tank BMP-lərdən, BTR-lərdən ibarət cəmaatla qarşı durma gəl. Biz özümüzü çatdırdıq gecə saat 2-də. Mən o qədər yoğunudum, inanın ki, da mürgülüyürdüm. Ehtibar Məmmədov əsasən o danışıq apardı ki, bunlar getmək istəyirlər Lənkərana. Lənkərana da o vaxt vəziyyət gərginləşmişdi. Və bunları başa saldıq ki, bu xalqın bu gərgin vaxtında olmaz. Gərgin yer. Biz orada nəzarətlə kəsirdilər Ələtdəki daimi dislokasiya yerini 109 texnika idi. Avtomobilli, BTR-li, BMP-li. Yəni, hər yerdə bu şeyləri hazırlayırdılar. Və inanın ki, həmin bax 18-i, 19-i, 20-si xüsusi maşınlar var idi. Qara maşınlar şəhəri gəzirdilər, çıxın üstüyə, dəvət eləyirdilər. Amma onun adını gətirib bir-birinə hallandırmaq məsələsi, mən şəxsən 3 eyni yerdə Neymətin adını hallandıran adamları görmüşəm. Eyni zamanda Neymət olubdu Sabunçu dairəsində, eyni zamanda Neymət olubdu 20 yanvar dairəsində, eyni zamanda Neymət olubdu Qurq qapısında. Bu ola bilən şeydir.
Rəhmi, amma indi siz dediniz, bax ora getdiniz, bura getdiniz Neymətlə, Ehtibarlə filan. Amma bu belə çıxış elə həmin gün qaçaqaç olub. Ora bura. Amma
bəli,
bütün hallarda
çox gərgin idi.
3 nəfər mi qaçırdı, yoxsa başqa adamlar da var idi?
Yox, biz o fəallar var idi ki, belə böyük kömək eləyən o 2-ci taksi park vardı, sonra 5-ci taksi park vardı. Onların taksilərinə sürücüləri idi, fəallar idi. Həmin dövrdə ki bizə mən ittiham eləyənlərə mən cavab verirəm ki, yəni o bizim ittiham eləyən nəzəriyyəçilərlə bizim eyni imkanımız vardı. Yəni bizə nə qeyri-adi bir imkan verilməmişdi. Çıxıb ki, deyək ki, biz çağırırdıq ki, gəlin barikadalara, onların hası çıxıb, harda hası barikadada çıxış eləyib və deyib ki, qaçın. Amma mən birinci taksimatonu o faciəsi baş verir, Səlyan qazanmasının böyründə də çıxış eləmişəm. Muhtəviyyədə Ehtibar Məmmədovun da çıxır, deyir ki, mənə Ehtibarla əlaqəm də yoxdur. Amma o dövrdə o insanlar ki, nə isə eləyib, onu bugünkü iddiada, bugünkü münasibətə gizlətmək namərdlikdir. Eyni zamanda Neymət də muhtəviyyə. Məsələn, deyib ki, Neymət, deyib ki, dur da durun, sizə silah gətirəm. Qardaş, bizə silah olmayıb. Və bu söz ola da bilməzdi. Və bunu nə tər demək olar ki, gəlin. Amma həmin dövrdə, harada ki, təbii, ay qardaş, qaçın deyəndə, cəmaat inan Allah adamı taftiyərdi. Yəni, o insanlar qəlbi ilə çıxmışdı və heç kimdə bu illərlə beynimizə yerdən doğma Sovet ordusunun tanklarla üstünə gələcəyini, əli boş adamlar üstünə gələcəyini inanmırdılar. İnam nə idi xalqın gözlədiyi, bizim də gözlədiyi? Dubinka. Nə təhəcək, 5-i dekabr 88-ci ildə Dubinka ilə əzdilər. Ən pis halda onu gözləyirdi insanlar.
Amma Rəhim bəy, bütün hallarda təxribat baş verdi, hə?
Verirdi.
O qorxulan...
Deməli, bu hazırlanmış planıdır, yenə deyirəm. Onu da həyata keçirdilər. SSR-in dağılması artıq kimsə də şübhə doğurmurdu. Eyni zamanda bilirsiniz, indi o Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə, KQB ilə əlaqəsi, ondan sonra da ümumiyyətlə bu tarixi ilə maraqlı adamlar KQB-də analitik bir mühakimə sektoru vardı. Əgər elmi tədqiqat institutu deyilsə. Onlar bütün 70-ci ildən sonra gedən proseslər və nəhayət 80-ci ildə Sovet ordusunun Afqanistan'dan gedəndən sonra, sonra 85-ci ildəki Prezvis Norma Jizni bu axmaq, absurd bir şuarla, bəli, son SSR-nin dayağı, maliyyə dayağı olan ki, cəmaata satırdılar işini, ondan yığıb cəmaata para verirlər. Bunlar dağılandan sonra
100 min hektar Azərbaycanda üzümlük dağıldı gerek.
Dağıldı yox, ey. Hazır məhsulu bıraxdılar traktorun altına. Aha. Ay qardaş, biz fərz edək ki, bu alkaşların dedi, yəni o siyasi bürüdə onu deyənlər, ən bahalı kanyakı içib ofisə gəlmişdilər. Ki, Trezvis Norma Jizni.
Bu möcüzə... Adikalon içmək daha da bir satardı.
Bəli, hə? Politur şiçalar vardı, Svetlovskda, Perimdə. Politur laklar var. Mən o vaxt getmişdim. Politur şişəsi nədir? O mağazindən o politur lakları alıb, onun spiritini nə yolundansa çörək qoyurlar, çörək onu çeşir, onu yiyənlər. Yəni, belə bir dəhşətli mühitdə bu ideologlar deyir ki, Trezvis Norma Jizni. Və buna da üstünə xətt qoyur və cəmaatda başladı ajitasiya. Nə qədər adamlar öldü o samagon sonra texniki spiritdənci. Bu cəhənnəmə. Amma SSR-nin maliyyə dayaqları dağıldı, tamamilə dağıldı. Və həmin analitik institutda KKB-nin tərcüməçisi qəti qərar yazdı. Yəni hökm yazdı. SSR-nin dağılmasının qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Yəni dünyaya meydan oxuyan ən qüdrətli hərbi dövlət dünyanın 6-da 1-inə, quru hissəsinin 6-da 1-inə malik olan hərbi dövlət kənardan bir dənə güllə atılmadan dağıldı. Axırda Belçika kimi Rostov vilayətindən də kiçik olan bir əraziyə əl uzatdı ki, mənə çörək ver. 13-cü ildə bəyənmədiyi Çar Rusiyasını istisal eləyə bilmədiyi, çörək qədər istisal eləyə bilmədi, xalqı aç saxladı.
Amma güllə daxildə atıldı. Biz dediniz. Ya,
təbii.
Bu nə idi bunun istəyi?
Dava, dava aclıqdan, tövbə toxluqdan olur. Həmin dövrdə ki, insanlar həddi, hüdudu, ağla gəlməyən təqib, təziklərlə bərabər, indi bəlkə də vəziyyət ondan da istəyəmərəm, amma həmin dövrdə ehtiyac insanlara boğurdu. Mağazaya girirdim, bomboş. Heç nə yox idi. Ondan başqa da bu 16 qardaş Respublikanın 16 barışmaz düşman olduğu gəldi ortaya çıxdı. Yəni, mən 23 il müəllim işləmişdim. Mən nə ekstremist eləmişdim. Özü də siyasi partiyadan və siyasi fəndən də dərsimizdir. Mənə ixtisasım riyaziyyatçı idi. Və bunlar başladı, təsəvvürləyin, o dağılma prosesi başlananda, başda Qarbaçov olmaqla şərəfsiz bir insan, bir dənə Nobel mükafatına, İnsanları qurban verdi milyonlarla, insanların qanı töküldü. Amma o ağılla da dağıtmaq olmaz.
Necə fikirləşirsiniz? O Nobel mükafatına insanları qurban verdi, yoxsa onun ümumi gördüyü işlərə görə ona Nobel mükafatı verdilər?
Yox, sadəcə olaraq ona onu əvvəldən ki, onu boynuna qoymuşdular. Mən bilmirəm, siz Qarbaçovun simasından, onun psixologiyasından xəbəriniz var ya yox. Stavropol vilayətində ən qatı, ən şərəfsiz rüşvətxoru olubdur. Bir gün də mən onu sizə sübut edə bilərəm, mən onunla bir yedişdən adamları tanıyıram. Və nə KGB kimi canavar bir təşkilat, niyə onu gətirdi Moskvaya? Niyə onu gətirdilər birinci katib elədilər? Bunların hamısı deməli idarə olunan Sovet sistemi, kənardan idarə olunan Sovet sistemi getdi, nədir, məhvə. Məhvəcə gedəndə onun başına ən şərəfsiz adamı qoydu.
Bakıdakı həmin hadisələrin, həmin hadisələr həmin o dağıntının hansı hissəsinə düşürdü və yaxud hansı detalı idi? Nəyə həll edildi?
Detal o idi ki, bunlar ümid eləyirdilər ki, bəlkə də qaytardılar bir...
Məsabirin.
Bəli, o əcərb məsəli var. Bu insanların gözünü qırmaqla və çoxları da deyir ki, onsuz Azərbaycan da nədir, müstəqillik nədir deyəcək. Həmin dövrdə dünyanın xalqı adını alan, həmin ildə alan Azərbaycan çox fəal idi. Gürcüstan da fəal idi, Pribaltika da fəal idi. Deyirlər, bəli, Qırğızistan da azadlığa çıxdı. Deyir ki, dədə öləndə yetim hamı birdən qalır. 8 uşaq varsa birdən qalır. Yəni, o dədənin ölməsi üçün fəaliyyət göstərən 3-4 nəfər fəalın hesabına öldü. 4-5 uşaqda yetimlikdən də yəni o atan o əzab əziyyətindən qutardılar. Söhbət burada gedir ki, Azərbaycanın gözünü qorxuzmaqla, o qırğını törətməklə və onlar nəyəsə nail ola bilərdi. O, şey deyirəm də, o kreslonu qoyub getmək istəmirdilər. Ən böyük faciəmiz də nədə oldu? Çox yaxşı xatırladım bunu. Həmin dövrdə, Pribaltikada Sovet sistemində Komünist Partiyası rəhbər olan xalqın içindən çıxmış oğullar xalq tərəfə keçdi. Amma bizim mərkəzi komitədə katib işləyən ən adlı sanlısı ilə Həsən Həsənov, ki deyirlər bu da bunun kimi vətənpərvər yoxdur, 100% əmin idi ki, da sabah oturduğu kreslo gedir əldən, ondan yarım saat qabaq durub istifa verib xalqa əsr həqiqətləri demədi.
Rəhim bəy, bu bir gün əvvəl dini qurumlarla deməli Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tədbir keçirirdi və orada da müraciət elədilər Milli Məclisə ki, bu hadisələrin günahkarları Haqa Məhkəməsinə verilsin və s. və orada Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalların üzvlərindən biri, daha doğrusu icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının çıxışını idi, mən xatırladım. O deyir ki, yəni bu 20 yanvarla bağlı danışır və sonra deyir ki, bu həm də ibrət dərsi olmalıdır. İbrət dərsi də odur ki, hakimiyyət naşı adamların əlində bir də keçməməlidir. Bu naşı adamın əlində hakimiyyət uşağın əlində bıçağa oxşuyur. Uşaq onu hara batıracağını bilmir. Sizcə həmin hadisələr naşı hakimiyyət məsələsi idi?
Xeyr. Əvvəla, Mübariz Qurbanlı çox təsvirimlidir. Bıçağı peşəkarın əlinə verəndə o elə bir dənə zərbi ilə elə vurur ki, qarşındakı adam bir də dura bilmir. Naşı heç olmasa əlindəki silahdan bir dənə elə vurur ki, o adam sağ da qala bilər. Amma söhbət naşılıqdan deyil, bir var. O hakimiyyətə vətəni sevən.
Yo, həmin vaxt hakimiyyətdə kim idi ümumiyyətlə?
Yox, əvvəla həmin
vaxt
günləri dahi müdür idi dedikləri. Heç əlinə heyrə qoydu. Heydər Əliyevin yetirmələri idi. Orada bizim bir rolumuz da yoxdur. Biz bir hakimiyyət sahibi, vəzifə sahibidir. Həmin dövrdə Mübariz Qurbanlı da Etibar bəyin böyründə fırlanan adamlardan biri idi. Bilirsiniz, reallıq lazımdır ki, naşı məyər bugünkü Respublikanın prezidenti İlham Əliyevin prezidentlik peşəkarlığı var idi və yaxud da hələ ondan qabaq qoymuşlar neft şirkətində prezident müavini. Ona qədər İlham Əliyev bir saat neft haqqında hansısa alimin mühazirəsini oxumuşdu. Absurd danışmaq lazım deyil. Yəni, bugünkü bu haqsızlığa, bu iqtisadi, maliyyə dəhşətlərinə pərdə və yaxud da don giydirməkdən də nəyisə demək lazımdır. Həmin dövrdə belə illərlə Sovet dövründə yetişmiş, ən yaxşı halda fəallar iclasında çıxış edən adamların birdən böyük siyasətə girişi və o girişdə bütün qarşıdan gələn hadisələri düzgün proqnozlaşdırıb, düzgün addım atması qeyri-mümkündür, bu hələ normal haldır. İkincisi də, əgər KKB bunu təşkil eləyibsə, KKB bu dağıntını aparsa, fəallar əsas ortaya çıxartdığı adamlar elə özlərini də göndərdiyi adamlar olur. Təsəvvür edin ki, qardaş dediyin adam sənin bölündə təxribatla məşğul. Bunu eyni zamanda dərk eləyib, eyni zamanda ona qiymət verib, hər şeyi görmək çox çətindir. Bəli, o dövrdən, indi bu dövrdən o dövrə baxanda, mən də deyirəm ki, bugünkü təcrübəm olsaydı, bəlkə mən tək başına bir çox şey eləyə bilərdim. Amma o dövrdə mənim bugünkü təcrübəm yoxdur. Və mən Mübariz Qurbanlı lazım idi, olmadı. Niyə?
Hər halda
Aydın Mirzə Zadələri də var da. Sadəcə olaraq bu günləri iqtidarın elədiyi handa heç özü tərəfindən təqdir olunan qiymət artımı anlayışına Aydın Mirzə Zadə elə don geydirsin ki, adam məhəttəl qalır.
Hər halda adı çəkilən şəxslər fikirlərini bildirmək istəsələr
4936-47-41
telefona zəng eləyib danışa bilərlər.
Bəli, gözüm üstə, mən danışsınlar, yəni deyir ki, qiymətin qaldırılması və yaxud da 92-ci ildə anadan olan uşaqların streslə doğulması bir şey. Bilirsiniz, nə isə müdafiələməkdən ötəri bir tutarlı arqument ortaya qoymaq lazımdır. Mən tərəfdarıyam, bəli, bizim 11 aylıq hakimiyyət dövründə səhvlərimiz olub kifayət qədər. Amma 16 ildir, 17 ildir bu dahi müdürcün qoyub getdiyi, 10 ildə özünü idarə elədiyi bu iqtidar hələ onun öhdəsindən gələ bilməyibdi.
Həmət, sonuncu sualı biz sizə verirəm. Sağ, qısaca mümkündürsə, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Sabah yanvarın 20-sidir. Bildiyiniz kimi, hamı Şəhidlər xiyabanına gedir. Sözsüz siz də gedəsiniz.
İnşallah. Yəqin ki,
nə fikirləşirsiniz sonra gedəndə?
Mən fikirləşirəm ki, bu Azərbaycan xalqının o hadisə baş verən gündən üçüncü günə və əbədiyyətə qədər qürur duyması olan, belə qürur duyacağı bir gündür. Həmin gün həyatını itirən insanların əzizlərinə, doğmalarına başınız sağ olsun deyirəm və indi onların böyüyüb 20 yaşına, 25 yaşına, 30 yaşına çatmış övladlarına gözünüz aydın olsun deyirəm ki, o bizim qürur duyduğumuz yerdə həm 20 yanvar şahidləri, həm Qarabağ uğrunda canlarını quran verən oğullar yatır. Ora bizim əbədi ziyarətgahımızdır, əbədi ibadətgahımızdır. Ona müxtəlif adlar, müxtəlif. Çünki niyə? Həmin dövrün iştirakçıları bizlər sağıq. Ondan kimsə kimi qabul eləyir, kimsə kimi qabul eləmir. Ona görə bu iyrənc, amma ittihamlar ortaya çıxır. Amma indi bugün axır son gedən verişdə görürsün. İqtidar münasibətə biraz yumuşaq yanaşdığı üçün 2-3 yıl bundan qabaq bu hadisəyə Qara Bayram adı verənlər deyir, yox, bu bizim qürur mənbəyimizdir. Amma biz əvvəldən onu deyilən insanlara şu sözün üstündə, mən axırda ən böyük minnətdarlığımı da o Xəzər neft donanmasının gəmicilərinə çatdırmağımı istəyirəm ki, onların elədiyi qəhrəmanlıq şəxsən müqayisə olunacaqdır. Onlar real ölümlə üz-üzə düşür.
Hə, onlar özləri. Ural
qəzetindəki gedir, mən Tarana gedirəm Mövlüt bəyin, o insanlar. Birinci üzrə kimi ona heç kim çap eləməyibdir. Təsəvvür edin, indi deyirlər ki, Bəxtiyar Vahabzadə çatdırdı, Yusuf Səmədoğlu çatdırdı. 15-20 dəqiqədən sonra Sakit Okyanında, Atlantik Okyanında, Hind Okyanında SOS vasitəsilə bütün dünyaya Azərbaycan fəlakətini çatdıran oğullar olubdur. Mən onların qarşısında baş əyirəm. Ölənlərin ruhu şad olsun, qalanların Allah uzun ömür versin və Azərbaycan xalqının, qəhrəmanların ön zərcəsində həmin bax Xəzər dənizi neft donanması, orada başqa donanmalar da var. Neft donanmasının gəmiçiləri çox-çox, bir də orada sərnişin daşımasından Sabit Orucov gəmisi.
Orucov gəmisi, bəli.
Minnətdaram onlara.
Son olaraq dinləyicilərə deyim ki, həmin gəmilər həmin vaxt Bakı buxtasına yığışaraq imkanları daxilində
ölümünə gedir.
Limana yolu kəsmişdilər və hə, o gəmilərin indi də divarlarında güllə yerləri, güllələrin yerləri bəli, hamısı qalmaqdır.
Çox minnətdaram onlara.
Rəhmət, çox təşəkkür edirik sizə. Hər halda ötən həmin o dövrə bir ekskurs elədik imkan vaxt daxilində və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi 2-ci saatın 1-ci mövzusunda dediyi kimi 20 yanvardan danışdı. Bu məsələdə bizə həmin dövr hadisələrinin iştirakçısı, xalq hərəkatının aparıcı adamlarından biri və sonradan Azərbaycanın müdafiə naziri olmuş Rəhim Qaziyev kömək elədi. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzu ilə söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Əlbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirma xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq Radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşer olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram və dediyim kimi ikinci saatin axırıncı, sonuncu mövzusudur. Ədəbiyyatdan danışacaq. Yazıçıdan, yazandan və yazıçı üçün hansısa imkanlar təklif eləyən adamlardan. Bugün Azərbaycan yazısının söhbət əlbəttə ki, gənc nəsildən gedir. Onların imkanları nə dərəcədədir? Təbliğ olunmaq məsələsi, çap olunmaq məsələsi və s. Studiyamızda bu məsələdə bizə iki nəfər kömək eləyir. Onların biri yazan, digəri isə nəşriyyat rəhbəridir. Şahbaz Xudoğlu çap evinin direktoru, çap evi nəşriyyatının direktoru, rəhbəri. Daha doğrusu, hoş gəlmişsiniz studiyanıza və Əli Əkbər yazıcı. Hər ikinizi salamlayıram və söhbət üçün ilkin başlanğıc mən istəyirəm. Əli Əkbərdən başlayaq. Biz istəyirdik bugün bu məsələyə toxunmaqda məqsəd olur ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişində, xüsusilə də mən aparanda bu verilişi müvəqqəti olaraq çalışıram mümkün qədər o yazarların, ədəbiyyat adamlarının iradları və girəkləri ki var, şərait yoxdur, imkan, kömək bu məsələdə bir balaca heç olmasa imkan yaradaq. Nədir yazan adamın imkanı, nə dərəcədədir vəziyyət ümumiyyətlə, təbliğ olunmaq üçün, çap olunmaq üçün imkanlar var yoxdur?
Əlbəttə var. Yazmaq üçün imkan var.
Buyurun.
Yazmaq üçün imkan var.
Yazmaq üçün imkan var. Yəni. Bir kənddə oturub yazmaq olar hər halda. Amma çap olunmaq məsələsi.
Çap olunmaq problemdir, amma yavaş-yavaş tədricən aradan qalxır da bu problemlərdir. Mənə gər, indi çap evinin qanun nəşriyyatının təşəbbüsü, mənə gər, digər nəşriyyatları da hərəkətə keçirəcək. İndi bilmirəm, bəlkə də çox optimistəm. Əsasızdır da bu.
Ola bilər.
Amma yəni əvvəllər biz necə edirdik? Sponsor tapırdıq. Yəni sponsor dediyim bizə xoş münasibət bəsləyən, bizi sevən, dəyər verən, imkanı olan dostlarımız, tanışlarımız kitabların çapını, maliyyə xərclərini özlərinə götürdülər. İndilərdə də ümumiyyətlə, qanun nəşriyyatının bu təşəbbüsündən sonra düşünürəm ki, heç kimin gənc yazarlardan gedir söhbət, yeni ədəbiyyatda, yeni nəsil yazarlardan gedir söhbət, onların artıq bahanəsi qalmayıb. Buyurun, gətirin əsərinizi, çap olunsun.
Şahbaz bəy, sözsüz ki, mən dəvət eləmişəm sizə, sizin təşəbbüsünüzdən mənim də xəbərim var, indi Əli Əkbər də dedi. Amma gəlin, siz özünüz izah edin bu təşəbbüsü. Niyə bu oldu və nə təşəbbüsdür?
Yəni, əslində, təşəbbüs bəllidir. Mən gənc yazarlara müraciət elədim ki, kimin hazır kitabı varsa, mən bir naşır olaraq o kitabları çap edə bilərəm və dağıda bilərəm. Bilirsiniz, bütün dünyada bu belədir. Yazar düşünməməlidir ki, onun əsəri necə çap olunub, necə yayılacaq. Təbii ki, eyni zamanda yazar nəzərə almalıdır ki, onun yazdığı və toxunduğu tema bazara, deyək ki, bazara uyğundur və yaxud yəni yazdığı yazının bir dəyəri var. Yəni biz də bu prinsipdən çıxış edirik. İndi hər halda bu ən yeni ədəbiyyat seriyasıdır. Bu seriyadan artıq iki kitab işığızı görübdür. Akşinin kitabı, Pərviz'in kitabı. Üçüncüsü Sevinç Pərvanənin kitabı artıq çapdadır və mən bu əsərlərin həqiqətən də ən yeni ədəbiyyat olmasına zərrə qədər də şübhə ilə yanaşmıram. Bu bir bu bir dövrdür və bu dövr mən deyərdim ki, ədəbiyyat kimi bu ədəbiyyat daşda qalacaq və inanıram ki, bu seriya daim bir ədəbi nümunə olaraq daim müzakirə obyekti olacaq, həmişə müzakirə olacaq.
Bax, indi üç nəfərin artıq bir kitabı, ikisi çıxıb, biri çapdadır, siz deyirsiniz. Amma təklif eləmək imkanı nə dərəcədə var? Yəni, sözsüz ki, burada təbliğat məsələsi də az rol oynamır. Kimlərsə bilmir bunu, bilmir, ola bilərmi?
Bilirsiniz, mən təbliğatı yalnız qəzet vasitəsilə və yaxud televiziya və radio vasitəsilə reklam roliklərinin hazırlanması və yaxud müəyyən çıxışların təşkil olunmasında görmürəm. Mənə gəlir ki, kitab qəzetdən fərqlidir. Kitab gərək, kitab haqqında məlumat evə çatmalıdır, adamların özünə çatmalıdır. Və bizdən hər halda reklam, özümüzün dərk elədiyimiz reklam vasitələrindən istifadə edirik.
Yox, hər halda təbliğ olunmalıdır ki, siz bu işlə məşğulsunuz. Bunun özündən gedirsiniz.
Ha, düzdür, o iş özü təbliğ oluna bilər, amma biz bu kitabların təbliği ilə bağlı kifayət qədər əlimizdən gələn şeyləri edirik. Və mənə gəlir ki, yalnız bu işlə biz məşğul olmalıdır. olmamalıdır. Aydındır. Azərbaycan yəni fikrinə, ədəbiyyatına, dilinə hörmət qoyan adamlar hər kəs bu işlə məşğul olmalıdır.
Aydındır. Tutaq ki biz indi danışırıqsa kimlərsə bildi. Söhbət olur və yaxud da ki, o kitabın biri mənim əlimə çatır ya Əli Əkbər indi bilir, o deyir. Ha, bu eşidilir. Amma deyək ki, elə yerlər var ki, orada ümumiyyətlə bilmirlər ki, belə təşəbbüs var. Bəlkə kimisə sandığında onun maraqlı, sizin üçün də maraqlı ola biləcək hansısa bir əsərləri yatır ki, kitab halında maraqlı ola bilər. Amma o bilmir. Məsələ burasındadır ki, hələ kitab çıxıb onu təbliğ eləməkdən əvvəl belə bir təşəbbüsün olduğu da təbliğ olunmalıdır yəqin ki.
Mən razıyam. Ümumiyyətlə deyim ki, bu mənim üçün bir ilk bir vəziyyətdir və bu bir qazıntı aparmaq kimi bir şeydir. Yəni, mən bu seyrədə istəmirəm ki, tanınmış yazarların imzaları olsun və hər hansı bir nə zamansa çox populyar olmuş ədəbiyyat yenidən bu seyrədə çap olunsun. Mən lazımdır yeni yazarlar çıxsın, lap ilk əsəri olsun, amma bu seyrədə olsun. Təbii ki, yen deyirəm ki, onun keyfiyyəti, dili və eyni zamanda müəyyən standartlar var ki, o standartlara cavab verməlidir o əsər.
Və sonra necə müəyyənləşir onda? Gəlir materiallar, baxılır standartlara uyğun, yoxsa nədir? Gəlirmi o qədər ki, seçə biləsiniz?
Ümumiyyətlə, kifayət qədər müraciətlər var, mən sizə deyim ki, yəni bu bir mükafat deyil ki, bunu mükafat almaq üçün mən süni şəkildə bu rəqəmi şişirdim. Amma həqiqətən də yəni müəyyən yerlərdən, müəyyən adamlar tərəfindən belə təşəbbüslər vardı. İndi hal-hazırda bizdə 15 dənə kitab bu seriyadan hazırlanır. Və mən əminəm ki, bu kitablar oxucular tərəfindən də yaxşı qarşılanacaq. Yəni mənim buna heç şübhəm yoxdur.
Əli bəy, sizcə bu çapa düşənlər və düşməyəcəklər sözsüz ki, məhduddur hər halda indi birinci belə deyək o silsilə üçün nə dərəcədə bölgü gedir ədalətli, ədalətsiz və əslində ədalətsiz olursa söhbət nəşriyyat tərəfindən getmir ümumiyyətlə çatmaq, çap olunmaq məsələsi kim deyək ki günahkardır, belə desə, bəlkə kobud dedim mən.
Yox, Şahbaz bəy niyyətini dilə gətirdi ki mən istərdim yeni qələmləri kəşf edək. Ya, bu bir niyyətdir. Amma siyahıda, yəni siyahıda gördüklərim hamısı, yəni tanıdığım bizim dostlarımızdır, yazıçılar. Yəni şəxsi tanışlığım olmasa belə, amma illərdir biz onları mətbuatda görürük, kitabları çıxır, müxtəlif ədəbi jurnallarda yazıları çıxır, hekayələri filan. Amma bu meyar ki var deyirsə, əlbəttə yazılmış, təsdiq olunmuş meyarlardan, hansı kriteriyalardan söhbət getmir şübhəsiz. Yəni, Şahbaz bəyində kifayət qədər ədəbi zövqü var. Yəni, bizim də var, yəni lazım gələrsə, yəni bərabər yığışıb bir əsərə qiymət də verə bilərik. Yəni, o problem deyil. Yəni, yaxşı əsəri pis əsərdən ayırd etmək
üçün. Niyə mən bu məsələnin üstündə dayanıram? Yəni, kəndlərdə deyək ki, bölgələr var ki, orada heç internetlə də məşğul ola bilmirlər və yaxud da o imkan yoxdur deyək ki, adamlar amma nəsə yazır. Mən bəlkə deyirəm, o hansısa bir Şahbaz bəy, necə fikirləşirsiniz? Yəni təbliğat üçün səyyar hansısa bir nəsə fikirləşmək olar. Mümkündür mü bu?
Vallahi əslində baxsanız bu kitab məsələsi elədir ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda kitab qara gündədir, yəni ümumiyyətlə götürəndə ha, elə yenə də görürsən ki, elə ortalıqda yazar var, amma ortalıqda heç nə kitab var, nə kitab dükanı var, nə kitab alanı var, nə bizim çox pis vəziyyətdir. Yəni, biz hələ ki bu ilkin təşəbbüslərdir də və gündə hər dəfə hansısa buna yeni bir ideya artırılır və yəni mənə gəlir ki tələsmək lazımdır. Yerlərdən də qatılacaq və bu seriya uzun bir seriyaya çevriləcək. İndi biz o deyək ki 12 yazarın əsərlərinin adlarını buraxdığımız kitabların səhifələrində qoymuşuq. Ondan sonra onların kitablarının təbliğatını aparacağıq. Sonra yeni yazarlar qatılacaq, onları da aparacağıq. Yəni əsas odur ki bu cəmiyyət tərəfindən özünə dəstək qazansın. Məqsəd odur və indi Əli Əkbər bəy də dedi, doğrudan da indiki halda biz əvvəlcədən razılaşdırdığımız yazarları çap edirik. O yazarlar ki onların imzaları var. Amma bu vaxta qədər hər hansı bir nəşriyyat bunları özlərinə götürüb çap etməmişdi. İndi mən də baxıram, bu insanlar kifayət qədər yəni yazılarında müstəqildirlər və yəni normal yazdıqları əsərlərdə də əsasən insan problemlərinə toxunurlar. Məsələn, dediyim kimi, azad cəmiyyətin təbliğatı ilə məşğuldurlar. Onun belə olduğu halda niyə də bunların əsərləri bugünün ədəbiyyatı kimi cəmiyyətə təqdim olunmasın?
Heç şübhəsiz ki, siz ikiniz də bilirsiniz ki, mən də bu məsələni çevirməkdə bu işin daha da yayılmasını və adamların bundan bilməyənlərin xəbər tutmasını ancaq məqsəd olduğu istək olaraq başqa deyil. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gənc yazar, belə desək, nə dərəcədə təbliğ olunmaq imkanı var. Tənqid məsələsi burada nə dərəcədə rol oynayır? Hamımız bilirik ki, tənqidin özü müəyyən qədər təbliğat deməkdir. Tənqidi ədəbiyyatın, tənqidçi istiqamətinin inkişafı.
Bəlkə dinləyicilərin bəziləri düşünəcək ki, bu əlinə fürsət keçən kimi, mikrofon görən kimi
tənqidçilər hələ... Tənqidçilər tırdapşadır.
Yox, bu yenə hakimiyyət məsələsinə gəlir çıxır. Amma normal sivil demokratik bir cəmiyyət qurularsa ölkədə, hər şey reis üzərinə düşəcək, yəni hər şey öz yolu ilə gedəcək. Bütün problemlər öz həllini tapacaq. Yəni ölkədə bugün xeyriyyəçilik institutlarının olmaması, işləməməsi, mecenatlıq ənənələrinin kökündən yox edilməsi bugün və bu vəziyyətə gətirib çıxarıb. Yəni biz dövlətdən heç nə tələb etmirik. Yəni bir yazıcı, bir yaradıcı insan üçün ayıbdır, tərbiyəsizlikdir, yəni dövlətdən nəsə istəmək və ağız açmaq. Yəni nə mükafat, nə ev, nə maşın, heç nə. Bu bizə yaraşmaz sadəcə olaraq. Yəni biz bu yeni nəsil yazarlara, demokratlara yaraşmaz bu. Amma mane də olmasın istəyirik də. Axı bu sistem, bu hakimiyyət bizə mane olur həm.
Nə ilə mane olur?
Mane olur. Yəni mane olur. Öz varlığı ilə mane olur.
Şəfiz bəy, sizə mane olurlar.
Yox, biliriz.
Mən yazarlardan
gedirəm. Mane olmağın müxtəlif yolları var. Da indi mənə gəlir ki, Əlisbəy bəy onu deyəndə nəzərdə tutur ki, niyə görə kitablara bu cür vergi tətbiq olunur? Niyə görə dövlət özü sifarişçi rolunda iştirak etmir? Niyə bu qədər universitetlər var? Deyək ki, hər il 4000-dən çox məzun universitetləri, bu universitetlərin kitabxanaları var. Güya statistikaya görə 3900-ə qədər kitabxana var. Əgər o kitabxanaların hər birisi bir dənə təkcə kitab alarsa, deməli bir müəllifin azından 5000 kitabı çıxmalıdır. Yəni mane olur, mənə gəlir ki, bunu nəzərdə tutur. Amma hələ ki bizim yəni buraxdığımız kitablara qarşı hər hansı bir senzura tətbiq olunmur.
Amma işığımız da vaxtı kəsilmişdi desən,
hə? Hə, işığımız bu zaman-zaman kəsilir də. Yəni bizim biz buna senzuranın bir növü kimi baxmırıq o mənada ki, bu bizim üçün artıq xarakteri qaldı.
Buyur, Əli bəy. Bəli, tamam eləyim.
Yəni mane olur deyəndə, bilirsiniz, politolog İlqar Məmmədovun Aynəs telekanalında bir çıxışı var idi. Çox nadir çıxışlardan biridir ki, onda ona imkan tanınmışdı. Yəni düşündüklərini dilə gətirməyə. Orada demişdi, onun tərəf müqabili orada oponenti Zahid Orucuydu. Zahid Oruc qayıtdı ki, bəs dövlət filan şey eləyir, filan şey eləyir. İlqar Məmmədov da çox gözəl cavab verdi ona ki, ay balam, eləməsin. Kim deyib ki, dövlət bunları etməlidir? Dövlət eləməsin, bunları vətəndaşlar etməlidir. İqtisadiyyatı da vətəndaşlar dirçəltməlidir. İncəsənəti də, mədəniyyəti də, ədəbiyyatı da və digər bütün sahələrdə vətəndaşlar, bizlər. İnanın mənə, bax, bugün vəziyyəti dərindən başa düşməyənlər, ki, onlar da qınamalı deyil, düşünürlər ki, bizim maliyyə qurumlarımız, banklarımız, sığorta şirkətlərimiz, holdinglərimiz, varlı imkanlı şəxslərimiz yaradıcı insanlara, məsələn, Gürcüstandakı qədər əl tutmur. Yəni, Gürcüstan, mən bunu niyə misal çəkdim bu ülkəni? Əlbəttə, Ermənistanda da vəziyyət bizdən qat-qat yaxşıdır bu sahədə. Amma daha çox orada, əlbəttə, diasporan dəstəkdir yaradıcı insanlara. Gürcüstanda hər bir bankın mütləq mədəniyyət projeləri var, layihələri var. Hər bir bankın. Elə banklar var ki, onlar öz üzərlərinə fikir verir, hansı funksiyaları götürüblər. Ədəbiyyat müsabiqələri. Dəhşətdir bu. Bizdə deyirlər ki, bu yoxdur. Bizim xalq buna qadir deyil və s. Xeyr, qadir deyil, deyil. Çox da yaxşı qadirdir. Bu avtoritar rejimin baskılarından qorxmasalar, yəni mən əminəm ki, bizim də imkanlı şəxslərimiz, bankçılarımız, holding sahiblərimiz yardım edərlər. Yəni, demirəm hamısı, amma bu qədər də qəddar deyirlər, bu qədər də qəlbləri paslanmayıb, inanmıram. Sadəcə qorxu içində yaşayırdı, hər kəs qorxur.
Şafat Bey, sizə təklif edənlər olur mu bu biznesdə, hansısa yardım eləsinlər, sonra əlbəttə bu pul olaraq onlara da xeyir verə bilər?
Mən gəlir ki, bu yardımın biraz hüquq əsası olmalıdır.
Yəni, məsələn, rəsmi
yardım edirsə, bunun yardım elədiyi məbləğ vergidən azad olunmalıdır. Bu, xarici ölkələrdə belədir. Amma bizdə axı rəsmi tanınan heç, güya ki, Azərbaycan da oradan da çox imkanlı və varlı bir dövlətdir, amma burada rəsmi bir dənə də varlı adam yoxdur. Niyə yoxdur? Bu hamısı həmin o bürokratiyadan xəbər verir. Əgər onlar bilsə ki, onların yardımı deyək ki, hər hansı bir başqa bir təqiblərlə deyək ki, üzləşməyəcək, onda onlar məmnuniyyətlə ədəbiyyata yardım edərlər. Doğrusu mən heç istəmirəm iş adamları da bu işə cəlb olunsun. Mənə gəlir ki, ədəbiyyat heç o iş adamları içində deyil. Lazım deyil onların buna, bu işə cəlb olunması. Sadəcə olaraq əgər yaxşı təhsil olarsa, insanlarda kitaba, yəni birisi necədir? Bu bizim xalq nə edir də? Pul verir ona görə ki, oxumasın yəni. Əgər bu bilsə ki, oxumaqla təhsil alacaq, onda o ədəbiyyatı da alar axı. Yəni bu ümumiyyətlə birisi təhsildən başlayaraq, orta təhsildən başlayaraq, ali təhsilə qədər hər şey biabırçı şəkildədir. Yəni burada biz indi özümüzdən hoqqabazlıq eləyib güya ki, ədəbiyyatı oxutmaq istəyirik və eyni zamanda burada biz iş adamlarını da bu işə cəlb eləmək istəyirik. Bu çox uzaqdadır bizim arzularımız. Amma indi fakt ondadır ki, biz bu işi başlamışıq və minimum imkanlarla başlamışıq. Amma biz yenə də öz dəstəyimizi o deyək ki, təbəqədən alacağıq ki, o təbəqə məhz metrolardadır, o kabinetlərdə deyil. Yəni mən belə ümumiyyətləm.
Nəzər dəyməsin, amma mən qorxuram. Üzr istəyirəm sözünü, amma mən çox qorxuram. Çünki bu rejim kitab oxuyan cəmiyyətin, gəncliyin varlığında maraqlı deyil. Ona görə qorxuram. Yəni bu çap evinin də təşəbbüsünə nəsə bir əngəl oluna bilər və ümumiyyətlə biz illərdir mən bunu görürəm də hələ. Yəni bütün gözəl təşəbbüslər yarıda qalır. Yəni vergi dəhşəti elə nəyə desən deyər. Bugün ölkədə rəsmən soyğun gedir, talan gedir. Yəni qəsb gedir. Bugün heç kimə deməli tabe olmayan, müstəqil olan oğrular var. Onlar qəsbkarlar var. Onlar girirlər sahibkarlara. Özdə hansı sahibi fərqi də yoxdur onlar üçün. Yəni talan eləyirlər. Və barmaqlarını yuxarı göstərirlər, deyirlər ki, biz yalnız ona tabiyik, yəni istəyirsən get nazirə şikayət eləfə. Belə bir şəraitdə nə yarana bilər? Burada ədəbiyyatdan söhbət gedə bilməz. Burada heç nədən söhbət gedə bilməz. Yəni, indi danışırıq, gözəl təşəbbüsdür, əlbəttə ki, lazımlıdır, biz də nəsə yazırıq, kimlərsə çap edir. Kimlərsə də oxuyur, amma
kimlərsə azad belə radiosuna dəvət edir.
Vallahi, amma hər şey belə boşdur. Yəni könül, ürək rahat deyil. O sıxıldığını hiss edirsən, o hissdən qurtulmaq lazımdır. Yəni
hər halda Şahbaz bəy, bax iki kitab çıxıb, bir kitab çıxmaq üzrədir. Necə fikirləşirsiniz? O sistemi, o mexanizmi sizdə işə sala bildimi ki, biznesə çevrilib yaxşı iş görmək olar, həm ədəbiyyatı inkişaf elətdirmək, həm gəlir götürmək, həm çap evini daha da təkmilləşdirmək. Bax bu nəşriyyatı yəni söhbət ondan gedir.
Biz sonuncu məsələ ki, təkmilləşdirmək o onu deyə bilmərəm, amma ümumiyyətlə mən bu məsələyə biraz inamla yanaşıram. Və ədəbiyyatın yaranması üçün xüsusi şərait tələb etməyə ehtiyac yoxdur. Ədəbiyyat əslində şəraitsiz yerdə yaradılmalıdır və bu ədəbiyyatda yaradılır. Və bu ədəbiyyatda yayılacaq mən əminəm. Burada yenə deyirəm, bircə müəyyən nüanslar var, hüquqi tərəflər var ki, onlar həll olunmalıdır. Və əlbəttə ki, yəni indi Ələkbər bir yazar olaraq onun kitabı o həddə satılmalıdır ki, o bu kitabı ilə yaşaya bilsin. İndi o həddə bizim indi oxucumuz yoxdur. O oxucunu tapmaq lazımdır və mənə də elə gəlir ki, bizim indiki bu çalışmalarımız ona xidmət eləyir. Amma əslində, bax, indi bir anlığa təsəvvür eləyək, heç nə eləmək mümkün deyil. Onda nə olacaq? Onda mətədə, düz deyə, hər yerdə oğrular var, təhsildə də var, vergidə də var filan və bir doğrudan da ümumiyyətlə götürəndə elə bir oğru bir cəmiyyətdə adam yaşayır və özünü də hiss eləyir, amma ədəbiyyat əslində oğruların da yaratdığı ədəbiyyat var, mafiyozların da yaratdığı ədəbiyyat var. Yəni bu ədəbiyyat üçün əslində mümbit şəraitdir, amma bu ədəbiyyat yaranmalıdır. Yəni, hələ ki də bizə mane olan yoxdur, biz də çap eləyəcəyik də.
Şahbaz bəy işin kökünə vardı, yəni təhsil dedi, mən dəfələrlə bu efirdən. Çünki başqa efir yoxdur əlimizdə, bu efirdən səsləndirmişəm. Yəni, deyəcəklər, təkrarçılığa yol verir, saqqız kiməli uzadır bu söhbəti. Amma mənim uşağım birinci sinifdə gəlib deyirsə ki, direktor indi də ikinci sinifdə gəlib deyirsə ki, direktor pul yığır, nə bilim nə üçün, nə bilim nə almaq üçün, direktorun ad günü, nə bilim filan belə gəldi, təmir olunmalıdır. Yəni, ayda bir dəfə, iki dəfə özdə küllü məbləğlərdən gedir söhbət, 50 manatdan, 100 manatdan gedir söhbət və bu şərəfsiz təhsil sistemi, bu binamus təhsil sistemi bizim uşaqlarımıza elə bu yaşda körpəlikdən şikəst edirsə, o kitab oxumağa marağı yoxdur. Mən zorla ona kitab oxudurmağa çalışıram. Görən marağı yoxdur. O başa düşür ki, hər şey pul əllidir. Artıq o uşaq başa düşür. Və Misir Mərdanov mənə cavab versin ki, bu uşağı mən nə edim? Misir gəlsin desin bunu mənə.
Hər halda mənə gəlir ki, bu barədə düşünən adamlar öz uşaqları ilə heç olmasa o məktəbə yaxşı mənada bir virus salmalıdılar. Amma vaxtımız yekunlaşır.
Bütün məktəblər bu gündədir.
Vaxtımız yekunlaşır. Hər halda Şahbaz Xudoğlu çap eləyirsə, siz də yazırsınızsa, deməli nəsə var. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosu bu mövzuda söhbətləri imkan daxilində davam elətdirəcək. Biz isə bugünlük yekunlaşırıq. Təqdimatçı mən idim. İlqar Rəsul, Əli Əkbər və Şahbaz Xudoğlu idi studiyamızın qonaqları. Biz bağlanacaq, qısaca ədəbiyyata toxunduq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Siz də sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.